Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. V Radiokafe Vinohradská 12 jsem vyspovídala herce Davida Prachaře, který byl nominován na Českého lva za film Citlivý člověk. S právničkou Šimonou Maškovou jsme probrali téma vztah k penězům. Zpěvák kapely No Name Igor Dymko se chystá na česko-slovenské turné. Reportérka a moderátorka Bára Divišová je spjata s cenou Martina Velíška a mě se svěřila, který příběh jí hluboce zasáhl. Kolegyně Adéla si povídala se zpěvákem Davidem Uličníkem, který k výročí Karla Kryla připravil sérii koncertů. My děkujeme, že nás posloucháte a spolu s vámi se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak ještě jednou vítám v Blízkých setkáních Radiokafe Vinohradská 12. Herec David Prachař mým dnešním hostem. Vy jste ho jistě teď úplně aktuálně zaregistrovali s nominací na Českého lva za jeho roli ve filmu Citlivý člověk. Já si upřímně myslím, že to přesně herec David Prachař je. A také je slávista. Takže sláva, že ho opět tady v kavárně máme. Já ti přeju hezké dopoledne.
Děkuju, dobrý den.
Možná bych tady k tomu šla, protože Citlivý člověk, vlastně pokud se nepletu, tak to byla při všech tvých velkých výkonech divadelních tvoje první velká filmová role, je to tak?
Vlastně jo, no, člověk musí dlouho čekat, než se něčeho takhle dožije, takže jako vlastně už v důchodovém věku v seniorském mě tohle potkalo.
No, komentoval jsi to nějak v sobě doma? Já nevím, hele, tak já budu točit velký biják, nebo ne, tak prožil jsi to nějak uvnitř, je to, nebo ti to už je jedno potom v tom věku třeba?
To ne, my jsme to dlouho připravovali, ten film se vždycky musí dlouho připravovat, schánějí se peníze, takže vždycky je to běh na dlouhou trať, vlastně 4 roky života s tím filmem, protože se píše scénář, pak se musí udělat nějaký vlastně první náhled, aby se sehnali na něj peníze, pak fond kinematografie na to dal nějaký peníze, Česká televize, takže to dlouho trvá. U těch artovějších filmů je to fakt těžká dřina. Vlastně když člověk ty peníze sežene jako ty producenti, tak to natočení už potom je jakoby v uvozovkách to nejmenší. To už jako jde, to už člověk se nějak těší a pak se rok ten film stříhá nebo se upravuje, takže vlastně se ho člověk dočká až tak po 4, takový miminko 4letý.
Je to tak. Je to podle takového až jako psychodelického románu Jáchyma Topola o mimo jiné i o kočovném herci, ta tvoje postava je kočovní herec. Přestože to má takové velice jako výtvarné pojetí a výjevy a není to úplně příběhová klasika, tak ale podle mě nějaké paralely s tam s kočovným životem zrovna ty, no. ty naše geny herecké, jo. To jsi tam musel vidět, ne?
No i to natáčení bylo krutý, protože jsme to točili v Krnově a v okolí a bylo hodně nočních směn, takže mě se úplně převrátil život asi na měsíc. Ještě jsem dojížděl na představení do Prahy, takže to bylo jako komplikované.
Jste Posázaví točili v Krnově?
Ano, Krnově a, na Slovensku.
A proč se to netočilo v Posázaví?
No, protože tam už teď bydlí moc lidí a vlastně by nám v létě tam překáželi. Protože i třeba na Dunajci jsme točili ty věci, které se týkaly té řeky, protože Sázava v létě, to je tak přelidněná, že to by se nedalo natočit, no.
Znamená, bylo to i takové to klasické krušné natáčení, jakože zima dlouho do noci, jsi trošku jako hrábnul technicky.
No, ale tak mě to motivuje, mě to dělá radost. Když to přežiju potom, tak mě to vlastně hrozně jako vzpruží. Třeba jezdím na kole a když už dojíždím domů, tak už vlastně nemůžu a vypadám úplně příšerně a to je ono. Že pak jsou ty endorfiny. Bez toho by to nebylo. Jako, pak je ta odměna. Ale člověk může umřít během té jízdy. To taky mám mobilní telefon s takovou aplikací, že když upadnu, tak mě třeba najdou, tak mám takovou radost. No, tak je to důležitý, člověk. Musí se radovat z toho, že ho někdo najde třeba.
Já jsem tím samozřejmě narážela i na to, že přestože to vypadá, jak v moderní době žijeme, tak my herci kočujeme vlastně pořád, ne? Tam ta paralela byla taky úplně pravdivá, ne?
To je pravda. My kočujeme taky hodně, jezdíme s divadlem, to znamená, že nás odpoledne vždycky nasoukají do auta, jedeme někam na zájezd do města, kde to město známe, ale já už ho znám jenom podle divadla. Já přijedu do šatny a vím, kde jsem, ale než tam přijedu, tak to teda nevím. A poznáváme, ale je teda vždycky to všude zdůrazňuju, tady jsou mladí lidi, tak ať se to dozvědí, že Česká republika a Morava, Čechy a Morava, máme největší hustotu divadel vůbec v Evropě, možná i na světě. V tom jsme opravdu dokonalá země a jako máme třeba skvělou lidovou školu umění nebo muziku, tak máme taky skvělý divadla, to znamená, že třeba ve Znojmě, v Mladé Boleslavi, v Liberci, v Ústí nad Labem jsou skvělý.
To nádherné divadlo v Turnově, já jsem teď objevila to maličký, to je třetí nejstarší divadlo, ono je snad starší než Stavovské.
Ano, v Turnově, no. A v Turnově zase skvělý nově postavený divadlo. Takže to díky tomu můžeme taky jezdit tyhle na zájezdy. Myslím, že Rakušani nebo Němci
ne,
takhle moc nejezdí.
Ne. My vlastně pořád můžeme takhle trochu psychodelicky cestovat, no. Což se pořád děje. Tak vidíte, že dnes se opravdu sešli dva letití kočovní herci. My jsme o tom, myslím, minule totiž mluvili, Davide, že my jsme příbuzní, že jo, přes rod Želenských.
No.
Plně dávno těch, nevím, co jsme vůči sobě, ale prostě...
Moje matka to nějak rozklíčovala a je to tam skutečně, tam je miligram té krve společný.
My jsme nějak miligramově příbuzní s mým dnešním hostem Davidem Prachařem na dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Musím se přiznat, že dlouho jsme v blízkých setkáních s hostem tak explicitně nezačali tématem peněz. Dnes se Šimonou Maškovou, právničkou a spoluzakladatelkou nadačního fondu Melodio Ano, a má to mnoho důvodů. To bychom možná mohli vyjasnit. Vztah k penězům. Co je to za téma jako takové? Vztah k penězům. To je totiž téma.
Ano. Protože když se mluví o penězích, tak většina lidí vlastně jede na nějakých vzorcích, který má buď z výchovy, nebo z minulého století, anebo prostě z okolí nějaké osobní zkušenosti. A já třeba, když jsem si uvědomila, co vlastně všechno dělám, tak jsem si řekla, no, ale vlastně já dělám vlastně jenom, nebo se zaobírám třemi věcmi. Lidmi, penězi a zpěvem. A když vezmu teďka ty peníze, tak tam mě vždycky zajímalo jednak, jak hospodařit s penězi, co vlastně nám umožňují, jaké sny nám umožňují plnit, k čemu všemu můžou sloužit. A tady se dostávám k tomu vnitřnímu vztahu k penězům. Zjistila jsem, že není ani tak rozhodující, zda je někdo takzvaně bohatý nebo takzvaně chudý. Ale jestli je s tou svojí situací v pohodě a jestli je to opravdu to a jak chce žít, buď s málo prostředky, s hodně prostředky. Ostatně, když máte málo prostředků anebo hodně finančních prostředků, vždycky je to problém. Když jich máte málo, tak se
něco chybí, musíte, prostě někde,
tak hrozně chybí, ano. A máte menší možnosti. A když jich máte hodně nebo třeba někdo přes míru, jako tu, kterou stačí nějak strávit sám, tak se o ně musí postarat. A to vlastně je de facto problém taky.
No, jedna z věcí, jak se dá postarat s přemírou finančních prostředků, samozřejmě může být i charita.
Ano,
a všichni charitativní lidé zabývající se charitou jsou rádi, že je někdo, kdo má peněz víc a má třeba to srdce, že je chce investovat zrovna tam. A tím se krásně dostáváme k jednomu z vašich splněných snů, a to je Melodio. Nadační fond. Vy jste ho založili vlastně, nebo ten impuls přišel s manželem, že už jste podporovali něco jiného, vidíte? A tam se někde zrodila ta myšlenka. Tohle by mě zajímalo, tenhle ten uzlíček, jak se to tam stalo?
My máme dlouhodobě kamarády v pečovatelském domě na Praze 6. Už přes 20 let. A vždycky to byli lidi, kam já jsem vždycky zašla a takzvaně jsem si jakoby uvědomila, jak můžu být vděčná za to, že jsem zdravá, že prostě nemám omezení nějaká a můžu pracovat a je to všechno v pohodě. Protože oni byli někteří na vozíku, někteří dokonce i třeba ležící, ale měli pořád jako veselou náladu a ještě chodili na návštěvy na onkologické oddělení dětský a dávali jim tam nějaký dárečky a tak. A takže jsem si tam vždycky šla spravit postoj životní. Nicméně jsem taky zjistila, že když se člověk potkává pořád v té svojí bublině, tak ale to očekávání sám od sebe jak si upadá. A najednou vidím, aha, ráno seriál, odpoledne kafičko, Maruška přijde, večer seriál a jako, víte co?
Bez šťávy, bez motivace jinam, rozumím.
Přesně.
Rozumím.
Jo, a my jsme si potom uvědomili, že nám v životě se velice pomohli koučové s tím, abychom se pohli a z těch vyjetých kolejí jinam, tam, kde je to jako lepší pro nás. Takže jsme si řekli, hele, tak kdyby tito lidé, ti, kteří chtějí, začali pracovat s koučem, uvědomili si silné stránky, uvědomili si nějaké svoje sny, které zapomněli a podobně, tak je to vlastně může přivést k lepšímu povolání, k lepšímu využití jejich talentů. A i kdyby to mělo být jenom háčkování, dobře, ale většinou samozřejmě ty příběhy jsou o tom, že pak získávají i práci s lepším ohodnocením.
Ano, proto jste vlastně založili nadační fond Melodio, kde vlastně právě ty prostředky získáváte na ty kouče, kteří potom vlastně ty klienty, nebo ano. ty, kteří mm-hmm. potřebují, ty handicapované vlastně vedou třeba novým životním směrem. Mm-hmm. Chápu-li to dobře. Ano. Ale proč se to jmenuje Melody? Tady bychom měli ještě možná říct, že to by se také by se dalo jako schánit různými způsoby, že jo? Tak teď jde o ten prostředek.
Melodio je krásné melodické slovo. V každé písni hledám já tedy osobně melodii.
No a jsme u toho vašeho zpěvu, to chci říct.
Ano. A melodie je i v příbězích našich klientů.
Tudíž byste se rozhodli, že ty prostředky budete tak získávat prostřednictvím hudby.
Přesně tak, prostřednictvím melodií.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Igor Tymko, frontman kapely No Name, naším dnešním hostem. Blíží se koncert v O2 Arena Universum v původním znění, nové album. Tak o tom jsme si povídali, jen ať to připomenu rámcově, kdybyste si někdo naladili dvojku až teď. Prosím tě ještě malinko k tomu koncertu. Tím, že tam bylo hodně duetů, vy tedy sebou budete vozit ty, se kterými zpíváte duety, nebo to nějak alternujete jinak? Jak vypadá jaksi proces tady v Praze? Jak to bude vypadat?
Určitě zahrá prvá kapela Botox, štartuje sa tesne pred 8, majú svojich 30 minút v rámci svojho výstupu, potom hrá kapela Noc za deň 30 minút a my hráme teda hodinku 30, hodinku 40, plná palba, ten veľký koncert a počas toho prichádza k nám Rasťo Kopina, ktorý s nami spíja ten v pôvodnom znení a potom je tam ešte jedno, ja tak hovorím, že nekomunikované prekvapenie spevácké, ale veľké prekvapenie večera a keďže to prekvapenie tam končí. No. Musím povedať, že to je jeden z najkrajších mužských ale hlasov, dobře, aké som kedy počul.
Dobře, tak to nechme jako překvapení, dobře, to je fajn. Předpokládám, že nebudete hrát jenom to nové album, že musíte dát vaše pecky, ne? Je to kombinace. No ale jak se losuje o to, co budete hrát ze starých pecek, co nahradí nová? A co je ta nová pecka z nového alba? Kdo to posuzuje?
No my kapela medzi sebou, šest hlavičiek a musím ti povedať, že aj keď nosíme nové nápady, aj keď nápady, čo hrať, čo nehrať, tak to je najťažšia porota vlastne, pred ktorou prídeš, pred ktorou predstúpiš, lebo tam medzi sebou, ako sa hovorí, uspieť, tak je to zložité. To sa preto hovorí, že u nás je vlastne, každý má možnosť povedať, čo chce a niekedy bohužiaľ a niekedy chvála Bohu nové, že hlasujeme.
Fakt? Tak.
Jasné, natvrdo. A je to dané tým, že sme sa na začiatku dohodli kariéry, že budeme mať rovné peniaze, čo už ma dneska trošku mrzí, ja by som tomu spevaku vydal viac. Ale vlastne je to také dobrý vstup do toho spoločenstva, lebo vlastne sa nemáš na čom pohádať. Keď máme všetci rovnaké honoráry, tak o čom sa o holkách sa nebavíme, to je každá osobná vec. Prachy sú rozdielne, rovnaké, takže tiež nie. Takže je to výber náš, ale samozrejme sme si vedomí, že sme sa spoznali v Českej republike s ľuďmi vďaka pesničke Žili, Ty a tvoja sestra, Čím to je, nie alebo áno. Takže
že ty musíte nabídnúť logicky.
Ale my aj chceme. Ja som dokonca počul, že sú kapel, že ježiš, už ma to nebaví hrať ten celý hit. Tak ja si potom spomeniem na to, keď Vašo Patedl hovorí, že čo by za to iní dali, keby také hity mali. Hej? Chápeš, ideš na, vďaka tým pesničkám si vytvorila vzťah s tými ľuďmi, ženami, mužmi, všetko rodinami a tým to nezahráš, tak čo sme blázni?
Je to československé turné a jestli dobře počítám, je po 28 letech. To
28 znamená, bude v srpnu tento rok.
To znamená, že vám se dá se říct, že 30 se blíží, protože každá kapela plánuje 2-3, možná takhle velká kapela hodně let dopředu. To znamená, neříkej mi, že už vlastně vy na tu 30 teď nemůžete myslet. Musíte.
No tak jasné, lebo v které jsme se rozprávali a přišla mi notifikace z kalendára a je tam konec září 2026 už podpísaná zmluva. Takže samozřejmě to strategicky máme rozdělené. A už máme další projekt, který nás čeká, lebo poznáš to sama si kreativec, tak nerobí, že jedno skončí. A teraz čo ďalej. Čiže počas toho, čo funguje, plánuješ ďalej. A my tiež sme neskromne povedaní kreatívci. Niečo sme snáď dokázali už, takže máme nádherný projekt pred sebou, ale to sa bude oznamovať a štartovať až po tomto krásnom, ktorý aktuálne beží.
Áno, rozumím, to je další překvapení, to je samé překvapení, Igor Tymko, môj dnešní host.
Český rozhlas dvojka.
Povídáme si s novinářkou, moderátorkou Bárou Divišovou, těch témat je tolik, že já vyberu jenom to, které mi teď rezonuje nějak v srdci, protože jste spojena s televizí Nova a jste spojena s cenou Michala Velíška a je to téma, které si všichni velmi pamatujeme. Jsem vám to sama říkala, jak mě včera při vlastně přípravě překvapilo, kolik let zase uběhlo od toho incidentu na Karlově náměstí, kdy tedy střihač televize Nova Michal Velíšek byl zastřelen, kde se zastal ženy. Tím jenom ve stručnosti říkám posluchači, kdyby hned nevěděli. A vy jste vlastně angažujete v té ceně Michala Velíška, tak možná k tomu bychom mohli, protože vy se třeba setkáváte vlastně s těmi, kteří zůstali. Na ty jsem já vlastně hodně myslela při té vzpomínce.
Pokud máte na mysli Ivu Veliškovou
a i dcerku, vlastně
Valentínu, ano, dnes dospělou ženu, tehdy to miminko, které tam zůstalo chvíli, než si Iva vyzvedla bezprizorně v tom kočárku, setkáváme a setkáme se taky třeba s tou zachráněnou Eliškou, to je taky členkou, no. Eliška Somerová je taky členkou vlastně našeho nominačního výboru. Setkáme se vlastně takhle každý rok, nejen tedy, když vybíráme další a další nominovaný na cenu Michala Velíška, diskutujeme o těch činech, které nám diváci, posluchači přihlásí do daného ročníku. No a setkáme se taky při tom předávání, které si myslím, že vlastně do dneška, protože je to vždycky velmi citlivá připomínka, takže je to vlastně i citlivý moment rok co rok pro ty zúčastněné.
To si právě myslím, no, že těch 20 let my je vidíme, takže je. To se stalo před 20 lety, ale vy jste vlastně každý rok u toho. Lidé vám posílají spoustu příběhů. Něco, co vás obdobně zasáhlo, jako pro nás nezapomenutelně třeba to Karlovo náměstí?
Mě třeba hodně zasáhl příběh Petra Vejvody, kterého jsme tedy nakonec ocenili in memoriam, jen pro posluchače připomenu, že to je ten student, který zabránil psychicky nemocné ženě v tragédii, když vtrhla s nožem do základní školy. Bohužel on za to zaplatil životem. A my jsme vlastně tento příběh vložili do hry navzdory tomu, že už bylo po tom období, do kdy se mohly ty příběhy nominovat, ale vlastně ten příběh byl tak zásadní, tak silný a tak velký, že jsme se rozhodli jako nominační výbor udělat výjimku, protože kdybychom měli čekat vlastně do dalšího roku, tak ten příběh vyčpí. A vlastně možná o to silnější bylo pro mě i to natáčení, protože já jsem byla vlastně jedním z prvních novinářů, ne-li vůbec prvním novinářem, se kterým rodina, maminka, tatínek snad poprvé mluvili. A musím říct, že to bylo hrozně těžké i pro mě, když mě pozvali na to natáčení, jsme si o tom měli vlastně popovídat, vzali mě do toho jeho pokoje, o kterým oni už věděli, samozřejmě se tam nikdy nevrátí. To byl hodně silný moment a ve chvíli, kdy tímhletím jsme začali, kdy oni mě pozvali dál a tady to byl Petra pokoj, byl prvně řekli možná je, pak se opravili na byl, pak bylo ticho, pak jsme vlastně nastavili mikrofony a pak já jsem tam na ně koukala a vůbec jsem nevěděla, jak mám ten rozhovor začít, protože vlastně jakákoliv otázka mě napadla, tak mi vlastně obratem přišla hrozně nevhodná, nemístná, všechno špatně. Ale já, protože jsem poměrně přímý člověk, tak jsem se k tomu rovnou přiznala, že vůbec nevím, jak mám začít, že mi všechno přijde hloupý, že se hrozně omlouvám, že vlastně vůbec tam jsem skoro. A ti rodiče to hrozně pozitivně přijali, že viděli, že vlastně nejsem někdo, kdo prostě jenom přišel nasát nějaký příběh, tady mi dejte příběh a já jdu zase na shledanou, ale že vlastně se mě ten jejich příběh dotýká a že ho s určitým způsobem prožívám s nimi.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Zpěvák David Uličník je mým dnešním hostem. Ty máš v současné době vlastně hodně naplno, protože objíždíš republiku se svým programem Karel 80 plus 30.
Kryl. Nebo 80 plus 30.
Kryl.
A Karel to byl.
Ano, Karel to byl. Už máš větší část za sebou.
No, ani ne, právě.
Ani ne.
Já
je to v průběhu.
Já jsem tak v necelé polovině, bych řekl.
No, výborně. Ale před sebou máš podle mě docela zásadní koncert a to je 12.4., který bude v Kroměříži, tedy v rodišti Karla Kryla. Bude ten koncert něčím výjimečný? Tento konkrétní?
Bude určitě. On bude výjimečný vlastně už od rána. Já tam mám pronajatý celý kulturák a do kulturáku ráno, v dopoledních hodinách, se sejdou skoro všechny kroměřížské školy. A to bude takzvaný, já to nechci nazvat jako výchovný koncert, ale je to školní koncert, je to zkrácená verze toho, co hraju večer. A takže tam si připomeneme vůbec Kryla v jeho rodišti, pak se tam budou dít další věci okolo, Kroměříž celá žije Krylem celý ten týden, tento týden vlastně. Připomíná si, každý večer je tam nějaká akce, takže tam pořád je kryl vlastně to hlavní téma v tomto týdnu. No a večer je už koncert, který konec konců můžu prozradit na starém pivovaru a ten už je vyprodaný, takže teď už
na něj nezveme.
Už nezveme, už je
plno. Že by byly obrazovky venku, jak to bývá na některých koncertech. Ale nějaké jiné tedy překvapení, myslím, během toho koncertu nechystáš?
Chystám jedno překvapení, ale nechci o něm moc mluvit. Pozvu tam jednoho zajímavého hosta, který byl vlastně opravdu osobním přítelem Karla Kryla. A dál víc nic nechci prozrazovat, ono se to tam odehraje až v té Kroměříži.
Tak to je skvělé, tak to bychom s tebou rádi mluvili i potom tedy.
No, jo.
Ale každopádně, jaký z toho máš doposavat pocit z těch koncertů, když jsi říkal, že jsi v polovině?
Já jsem naprosto nadšený, protože když jsem jezdil 2 roky, já už 2 roky jezdím s pořadem, který se jmenoval Dialogy s Krylem.
Ano.
A ono od toho Kryla nebyl v těch předchozích letech takový zájem. Nevím, jestli to způsobilo samozřejmě to, že to je výroční rok 24, že se ten Kryl přece jenom někde připomíná, že o něm lidi slyšeli a více o něj zajímají. A ty koncerty zaprvé mám daleko větší návštěvnosti, což je super. A za další ta atmosféra je prostě úžasná. Já myslím, že Kryl by byl šťastný z jednoho prostého důvodu, protože Kryl nesnášel blbství. Mnohokrát to řekl. A na jeho koncerty, i v mém podání, teda musím říct, nechodí blbci. To je tak úžasného něco. To je prostě taková atmosféra. Lidi vnímají, poslouchají to, co jim říkám, protože to není jenom o hraní písniček, ale o povídání o celém životě Kryla. Jsou tam různé perličky z jeho života a nějaké jeho citáty, nějaké jeho básně a do toho samozřejmě písně. Takže lidi to vnímají, ta interakce funguje perfektně. Jo, ty lidi jsou natěšený a pak samozřejmě ještě ke všemu tu druhou půlku, kde jsou ty hitovky takzvaný, tak ty se mnou zpívají. A to, když se potom rozespívá celý sál, tak to je taková radost, to já úplně neznám, že jo, z jiných projektů. Málo kdy se mě to takhle podaří. Takže u toho Kryla si to teda užívám maximálně.
Ty jsi říkal, že mluvíš také o jeho životě. Dal jsi se dohromady třeba s jeho rodinou, nebo kde jsi čerpal? Jak vlastně to vyprávíš? Jakým způsobem to vlastně převyprávíš, ten jeho život?
Musel jsem pročíst spoustu knih, spoustu jakoby různých internetových
dokumentů
a dopisů a vzpomínek od různých lidí a to jsem si poskládal jsem si takovej prostě takový leporelo nebo takový jako různý takový je to moje skladba nějaká toho večera. Kdyby to skládal někdo jiný, tak to složí třeba jinak. Ale já jsem chtěl začít dětstvím Karla Kryla už právě v té Kroměříži, kde on bohužel na Kroměříž teda příliš dobré vzpomínky neměl, protože on vlastně dokonce tam je jedna citace, že nemám jedinou vzpomínku na Kroměříž, která by nekončila tragicky. Tak tohle doslova prohlásil Kryl. Ale...
Tak on byl ze 3 dětí přeci.
No, ale jemu se tam stalo prostě to, že tomu tátovi rozbili, rozsekali tu tiskárnu těma krumpáčema a kladivama. On jako malý chlapeček se toho účastnil, to tam opravdu viděl na vlastní oči. Pak ho soudružka učitelka nechala skopat nejsilnějším klukem ve třídě, protože nechtěl vstoupit do pioníra. A pak, když tátovi rozsekali tu tiskárnu, tak ho poslali budovat Ostravu a maminku s těma právě 3 dětma vystěhovali do někde tam prostě na periferii do nějakých šílených podmínek. Takže on tam fakt má... A děti se mu vlastně vyhýbali, vysmívali. Nikdo se k ním neznal, k té rodině. To bylo jako hrozný. On vlastně vzpomíná na tu, že nejhorší ze všeho, co tam prožil v Kroměříži, je vzpomínka na tu lhostejnost lidskou, na tu absolutní lidskou lhostejnost.
To tak on toho... neměl rád a to on velice často říkal.
To
máš pravdu. Dobře, určitě u Karla Kryla, jestli dovolíš, ještě chvíli zůstaneme. David Uličník je mým dnešním hostem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.